Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną mūsų katechezės laidoje mes turime penktą įsakymą dekalogo, vairuotojo dekalogo, kuris skamba nelaikyk automobilio galios dominavimo priemonę ar progą nusidėti. Ir šiandien svečiuose turime garbų svečią, Benediktą Vanagą, kuris yra lenktynininkas, kuris jau nusimano, kas yra gale, variklio, kuris nusimano, kas yra greitis, bet taip pat, kuris žino, kas yra pagarba ir tai skleidžia aplink save. Ir tai yra labai svarbu, kad tie žmonės, kurie atrodytų galėtų važiuoti ir dominuoti ir tuo didžiuotis, bet atkreipia mūsų dėmesį nuolat įvairiuose susitikimuose su mokiniais, su žiniasklaida, skleidžia tą saugaus eismo kultūrą. Sveiki, Benediktai.
Sveiki, gyvi. Labą dieną, broliai ir seserys kelyje.
Taip, iš tiesų, ačiū labai. Į šią laidą vesiu aš, kuningas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas, jau su Benediktu vedame jau ne pirmą laidą ir kiekvieną kartą iš tiesų man pačiam be galo yra įdomu ir smalsu sužinoti, kuo pasibaigs laida, kuri prasideda keliais pagrindiniais sakiniais mintimis tezėmis, o toliau nukeliauja į Dakarą, nukeliauja į nacionalines ekspedicijas, į keliones, į žmogiškus ir dieviškus kelius. Tai pirmiausia, aš norėčiau Benediktai paklausti paties vairuotojo, kuris žino, ką reiškia automobilio gale, kuris dalyvauja daug lenktynių įvairiausių, tame tarpe Dakaras. Sykį man įstrigo paties minėti žodžiai, kad Dakarą tam, kad jį laimėti, nulaimėti pirmiausia bent jau pravažiuoti. Tai reiškia, reikia pasiskaičiuoti. Neužtenka greito starto. Reikia, kad būtų ir testinumas, reikalinga, kad būtų komanda, reikalinga, kad būtų ne tik startas, bet ir finišas. Manau, kad ir mūsų keliuose kartais mes labai greit startuojam kamščiuose ar dar kažkur, ar tiesiog labai norim paskubėti 15 minučių greičiau ir tas posakis yra, sako, geriau 15 minučių vėliau, negu 15 metų per anksti pabaigti gyvenimą. Tai tiesiog kaip lenktynininko ir kaip keleivio vairuotojo noriu paklausti, pasidalinti savo patirtimi keliuose, kas tas yra greitis, ką reiškia startas ir ką reiškia finišas, kaip padaryti, kad būtų ir vienas, ir kitas.
Na, iš tiesų, palietėm tokią plačią temą, reikia dar labai gerai pagalvoti, iš kurios pusės reikėtų pradėti.
Nuo finišo galbūt.
Finišas yra pabaiga, bet tai yra turbūt daugiau filosofinė samprata, nes tikime, kad finišo nėra, yra transformacija į kitą egzistencijos būdą turbūt. Ir, na, man Dakaras yra net ne lenktynės arba net nebe tiek lenktynės, nors tai yra turbūt žinomiausias automobilių sporto lenktynės pasaulyje. Visgi tai yra kelias, kurio metu tu turi galimybę pažinti save. Aš manau, kad mes visi gyvenime turime iššūkių. Jie mus supa visiškai kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną. Mes turime nuolatinės lenktynės. Ir tose lenktynės yra labai nesunku pasiklysti ir prarasti tvarumo sampratą. Mhm. Tai aš labai gerai atsimenu pirmąjį kartą, kuomet važiavau lenktynės ir tuo metu turbūt garsiai galėjau sakyti, kad prastas karys, kuris nenori būti generolu ir važiavau atstovauti Lietuvą, viduje jaučiau, kad esu labai greitas ir tuo visiems parodysiu, kaip moku. Labai panašiai jaučiasi nemažai vairuotojų kelyje, aš galvoju, bet jau matau. Ir pats kažkuria prasme toksai buvau ir pirmoji pažintis su Dakaru arba su šituo didžiausiu arba vienu didžiausiu iššūkiu pasaulyje iš tiesų mane pakankamai nustebino, bet nustebino ta prasme, kad aš nustebinau pat save. Ką parodė patirtis, kad mano jaunatviškas entuziazmas, nors aš tikrai nemaniau, kad aš tuo metu esu per jaunatviškas, man atrodė visiškai viskas realu. Baigėsi tuo, kad aš labai greitai pradėjau bėgti, pradėjau daryti klaidas, bėgti, sakau, perkeltinę prasme, iš tiesų važiavome ir padariau labai labai daug klaidų. Ir dabar jau po 4 metų arba po 4 finišų sudėtingiausių planetos lenktynių tikrai žinau tai, kad visiškai nesvarbu, koks tu esi greitas vienoje atkarpoje, jeigu tai nėra visa tavo gyvenimiškoje atkarpa. Kitaip tariant, aš esu Dakare vienas jauniausių lenktynininkų, kuris generuoja rezultatą. Jaunesni, jie gali būti greitesni tam tikrą atkarpą, bet ne visuose lenktynėse. Kitaip tariant, įsivaizduokime, jeigu Dakaras tai yra 10 000 km, Tai tu gali būti be galo greitas 100 km, galbūt labai greitas 200 km. Bet tavo rezultatas skaičiuojamas yra, kada tu būni finiše. Ir jeigu tu esi greitas pirmame 100 km, bet paskui susilaužai koją, nusilaužai sprandą arba netenki savo gyvybės, tai visiškai nieko nereiškia. Nes rezultatas matuojamas yra pačiame gale.
Čia visi kaip paskutinis teismas, žiūrėkit, gyvenimo pabaigoje. Čia gali būti geras metus, 2 metus, 15 minučių, bet tas 15 minučių nieko nereiškia, jeigu pasibaigus mišiom, tu išeini į gatvę ir tampi, kaip čia pasakius, kaip popiežius labai gražiai Jonas Paulius II pasakė, sako, būkite ne sienomis, o tiltais. O kartais mes savo elgesiu, savo komentarais, savo mintimis tampam tokie sienų statytojai, pasakom kažką ir suskaldom. Tai vat jeigu mes išeinam iš mišių, va, pabuvom valandą, tie, atrodytų, sekmadienį paukojom Dievui, o tik išėję tampam tie, kurie statom sienas ir skaldom, nu tai finišo, kaip sakom, kai paskaičiuosim rezultatus, pamatysim, kad ne ką čia reiškia, ir nei pamaldus veidas, nei kiti tie dalykai, jeigu jie netampa gyvenimo būdu, gyvenimo filosofija.
Taip, tas yra tiesa, ir faktas yra tas, kad arba aš pradėjau ieškoti esmės daugiau negu anksčiau. Anksčiau man atrodė, kad aš galiu būti labai greitas trumpoje distancijoje. Anksčiau aš labai turėdavau daug planų. Ir palaipsniui ateina tam tikras suvokimas, kad visko planavimas arba siekimas tikslų ir gyvenimas tikslais iš tiesų verčia koncentruotis į stoteles. Kitaip tariant, kas yra tikslas arba kas yra stotelė? Tai yra tarsi nuotrauka arba užfiksuotas momentas gyvenime. Sekundė prieš tai ir sekundė po to, realybė yra visai kita, negu tame vaizde arba toje nuotraukoje. Ir aš matau daugybę žmonių, kurie koncentruojasi į tas akimirkas ir tą matydamas pradedu suvokti, kad iš tiesų esmė visgi yra kelyje. Ne stotelėse, bet kelyje. Tai, kad planas gyvenime turi būti ir kad tai padeda mums siekti vienokių ar kitokių rezultatų, visiškai nesvarbu, ko mes siekiam, ar ne? Tai taip, kryptis yra reikalinga, bet aš manau, kad reikia nepamiršti, kad esmė yra kelias. Visgi tas kelias yra tikrai ilgas. Mūsų vertybės tai yra turbūt tie bordiūrai arba tvoros šonuose, kurie neleidžia mums išklysti iš kelio. Ir tokiu atveju tada mėgavimasis keliu kiekvieną mielą dieną ir yra esmė. Bent jau taip aš pradedu galvoti, žengdamas į, esu 40 pabaigoje, ar ne, man kitais metais bus 40 metų.
Iš tiesų, besiklausydamas paties prisiminiau pasakojimą žmogaus, kuris tiesiog apie savo gyvenimą nugyventa. Jisai sužinojo, kad serga mirtina liga ir vat būtent dažnai susidūrimas su realija pažadina mumis senu kitokį žvilgsnį. Ir jisai taip žiūrėdamas į savo gyvenimą sako, mes taip dažnai skubam įlipti į kalną, padaryti kažkokią tai ir karjerą, saugumą, pastatyti namą, pasodinti medį, ten tą padaryti, tą. Nu to, ko iš mūsų atrodo tikisi visas pasaulis. Mes taip skubam įlipti tą kalną, kad jau įlipę, ten kur jau viskas, jau suprantam, kad svarbiausia dalis tai buvo pats kopimas, net ne tiek įlipimas, bet gyvenimo būtas kelias, kelionė, ne tiek lėkimas ir kad mes nors ir įlėkėm į kalną ant to smūgio, žinai, pasiekė mane atrodo finišą, bet mes neišgyvenom, mes nebuvom kelyje, mes kaip ir buvom kelyje, bet mūsų ten nebuvo. Nebuvo ten mūsų širdies, nebuvo ten mūsų minčių, ten buvo tarytum kažkoks mūsų šešėlis. Ir tada tas gyvenimas tampa negyvenimas, gyvenimas tampa tuščias, neapgyventas. Ir automatiškai toks tuščias gyvenimas jisai tampa, nu kaip čia pasakius, tada jau yra labai lengva, kaip šiandienos įsakymas, proga nusidėti. Dažnai, kad galvom, kad į nusidėti, tai reiškia, nu, viršėjau greitį, važiavau neprisisegęs, važiavau išgeręs. Iš tiesų, tai yra nuodėmės. Ir tai yra didelis nuodėmės, kurios gali pastumėti iki nužudimo savęs ar kito žmogaus, iki suluošinimo. Tai yra didžiulė neatsakomybė ir tiek pačiam tai daryti, tiek toleruoti, matyti, kad kažkas kitas daro. Ir tylėti, tai reiškia bendradarbiavimas nuodėmė. Tai pati tikriausia nuodėmė. Bet yra nuodėmės ir dar daug subtilesnės, kurios yra tokios neapčiuopiamos, nematomos. Pavyzdžiui, nuodėmė tai yra tai, kas suskaldo ir uždaro žmonės, tarpusavį atskiria. Tarkim, jeigu tu tapai kažkokioj tai situacijoje šaltinis nepasitenkinimo, o tai gali būti pavyzdžiui dėl to, kad važiavai ir užkišai kažką mašiną, pradėjai pypsinti, ar sustoji, ar ten tą pradėjai spaudimą daryti, pradėjai rankomis gestikuliuoti. Migracijos dokumentas popiežiška yra tarnyba keliautojų, migracijos yra išleidę labai gražų dokumentą 2007 metais, iš kur ir šitas dekologas vairuotojų yra. Ir jie daro tokią kaip ir analizę ir sako, psichologiškai žmogus užsidarę savo automobilyje, tai yra panašiai kaip tas komentuotojas, kuris prieš savo kompiuterį komentuoja straipsnį ar dar kažką. Tu nematai kito žmogaus, nematai jo emocijų. Tau yra labai lengva parašyti kažkokią tai šlikštynę ir pasijausti didvyrių. Nu, vat ir aš padariau. Ir aš pastačiau. Bet tu net nepajauti, kiek tu skausmo sukeli žmogui, kiek susiskaldimo galbūt tavo žodžiai sukėlė, kiek jie paskui nuraibuliuoja kaip bloga energija, kaip blogas žodis, blogas pavyzdys, bloga mintis. Lygiai taip pat už vairo. Ir čia yra ta gale, kurią mes turime ir mes nematom, tuo savo dėžutėj sėdim. Mes galim sukelti tokias neigiamas emocijas kitiems žmonėms, vairuotojams, pėstiesiems, dviratininkams. Ir kaip nuraibuliuoja tą nuodėmę. Tai nebūtinai mes pamatysim avariją. Kartais tai yra taip aštru ir agresyvu, kad mes matome savo nuodėmės pasekmę čia ir dabar. Padarėjai kažkokią nesąmonę ir įvyko avarija. Nepažiūrėjai, nepraleidai, avarija, numušiai. Numušiai žmogų, pešiųjų pereidai. Baisūs dalykai. Bet yra daugybė dalykų, daugybė nuodėmių, tokių nematomų, kur tu tiesiog sukėlėjai neigiamą emociją ir ta avarija įvyko daug toliau. Jinai gal įvyko už kažkiek tai laiko. Žmogus susinervino ir paskui su ta bloga emocija pats bandė kažką aplenkti, pats bandė kažkam parodyti neigiamą savo tą išlietę emociją. O galbūt jau grįžęs namo išlėjo tą savo emociją ant žmonos, ant vaikų, ant savo vyro, ant savo gal kolegų, gal darbo nepadarydamas. Ir tokiu būdu mes tampam mirties skleidėjai. Kažkokiu savo neatsargiu veiksmu, gestu. Nu ir kiek tu sustaupėjai? Nu kiek tu sutaupysi, užkišdamas mašiną, važiuodamas greičiau, viršydamas greitį? Kur tu nuskubėsi? Ir jeigu vėlgi grįžtum į tą Dakaro filosofiją, ir net jeigu sutaupysi tas 5 ar 10 minučių, kurias praleisi kur fotelį, kažkur tai laikraštį skaitydamas, dar kažkur tai... Pirmas dalykas, kiek tu žalos galėjai sukelti. O antras dalykas, tu taip važiuodamas, tu nevažiuoji, tu lenktyniauji, tu nebegyveni, tu bėgi kaip į tą viršūnę. Tavęs ten nėra, tu nebendrauji, nes kelionė turėtų būti bendrystės dalis. Tai yra bendravimas su kitais vairuotojais, tai yra bendravimas su tais, kurie sėdi tavo ekipažas. Man dar vienas dalykas, kažkaip tai girdėjau paties pasakojimą, vėlgi apie tas keliones. Kokia svarba yra bendražygių, kad vėlgi kelionės ir sėkmės rezultatas priklauso ne tik nuo vairuotojo, ne tik nuo piloto, bet ir nuo šturmano, nuo mechaniko ir labiausiai priklauso nuo silpniausios grandies. Nes ten, kur silpniausia grandis, ten labiausiai ir lūžta, ar ne? Nu, Benediktai, tu mane pataisyk.
Kunigi Algirdai, jūs viską pasakėte, ką galėjau patvirtinti. Taip, iš tiesų, tas yra teisybė. Faktas, kad kiekvienas iš mūsų mes galime būti be galo stiprus. Tačiau veikdami iš vien, drauge, mes galime tą rezultatą pagerinti daugybę kartų. Dėl to dar neįveikianti komanda, žinanti, ką reikia daryti ir labai gerai žinanti savo atsakomybę, jinai gali sukurti stebuklus. Tikrai inžinierinis principas, kuris sako, kad tavo mechanizmas, komanda, tą galima panaudoti net ir tautoje. Tauta gali būti stipri, kiek silpniausia jos grandis. Kitaip tariant, visiškai nesvarbu, kiek geriausias yra tavo vairuotojas. Ne tiek svarbu, kiek tobulas yra tavo šturmanas. Gali būti geriausi inžinieriai, mechanikai, logistai, greičiausias automobilis. Bet jeigu žmogus, kuris keičia tavo automobilio ratą, kitaip tariant, žemiausios grandies darbininkas, jeigu jisai neprisuks gerai rato, tu niekur nenuvažiuosi. Ir visiškai bus nesvarbu, kiek pinigų tavo komanda turi, kiek geras yra vairuotojas, šturmanas ir visi kiti mano išvardinti. Iš tiesų, mes visi matuojame pagal silpniausią grandį. Nes tenai atsitinka nelaimės arba ten atsitinka tai, ko mes neplanuojame. Tas yra labai svarbu ir tai yra, tai veikia ir lenktynėse, tai veikia ir komandiniam darbe, Tai veikia ir šeimoje, ir bendruomenėse, visiškai, visiškai visur.
Iš tikrųjų, kaip ten tas posūkis yra, teatras prasideda nuo rūbinės, o mes dažnai užmirštam, kad vieni iš svarbiausių darbininkų, kurios reikia būtinai pastebėti, yra patys mažiausi, kurie atrodytų patys mažiausi, valytojos, tie, kurie padaro tuos darbus, kurių nieks nemato, bet Dievas. Dievas tai yra būtent tas, kuris daro nematomus darbus, jau parą išbraižo ir daro gerai. Bet vat, mes turim tendenciją žiūrėti į viršininkus, į ten vadovus, į žvaigždes ir ten mes gėrime žvaigždėmis. Ir užmirštam, kad svarbiausia dalis yra būtent tie žmonės, kurie dirba ir daro konkrečius darbus, kurie yra ant žemės. Nu, aišku, visi yra svarbus. Visi. Ir vat kiekvienam reikia skirti atitinkamą dėmesį. Neužmirštant silpniausios grandies. Kodėl silpniausios? Silpniausios ne dėl to, kad nesilpniausios, bet dėl to, kad ją lengviausiai pamiršti. Tautoje, ką yra lengviausiai pamiršti? Lengviausiai pamiršti visus pensininkus. Nes jie atrodo, nu tai ką, jie jau nugyveno, jie jau atidavė savo, dabar, nu tai tegu jau ir miršta savo. Bet jeigu mes taip žiūrėsim į savo pensininkus, į seniorus, kurie atidavė visą savo gyvenimą, jeigu tauta šitaip žiūri į savo senolius, į savo veteranus, tai yra tik tai laiko klausimas, kada jaunieji piliečiai sakys, nu tai o kam čia stengtis, jeigu laukia tokia senatvė? Neverta. Mes geriau emigruokime, mes geriau tą darykime, mes geriau išnaudokime. Jeigu mes negerbiam to žmogaus, tai gerai, veteranai, kurie išėjo, pensininkai, seniorai, o tie, kuriems liko 2-3 metai iki pensijos. Ir mes suprantam, kad tas žmogus, jeigu jis bus išspirtas dėl to, kad jis nebereikalingas dėl vienokių ir kitokių priežasčių, jis galbūt nieko neras. Jis yra taip pažeidžiamas. Tai gerai, aišku, kad ten darbovietės nėra senelių prieglaudos. Suprantama, čia yra vadovų dažnai argumentas. Tai ką, mes čia turim išlaikyti juos ar dar kažkaip? Vadovas, manyčiau, kad kiekvienas atvejis yra skirtingas. Nu išnaudok, vat, liko 2-3 metai. Tarkim, jeigu jis nėra labai našus, nu suras galbūt kur, nu pasikalbėk asmeniškai su tuo žmogumi, nu pagalvok. Vienam galbūt surasi, gal padėsi surasti, kitas galbūt sakys, vat aš tą galiu padaryti. Tai va, pažiūrėt kūrybiškai. Štai ką reiškia, kada tauta, visa tauta yra mobilizuota į vienybę. Nes mes dabar dažnai gėdam himną, vienybė te žydė, vienybė te žydė. Labai gražu, bet kai aš pasiklausau, vat, pavyzdžiui, visokių komentarų, straipsnių, kaip lengvai mes kritikuojam, net neįsigilinę, net nepaieškoję objektyviai argumentų, tai mes taip skaldomės lengvai. Nesvarbu, kad mes deklaruojam, kad tiesa, kad švara, kad skaidrumas, kad vienybė ir taip toliau panašiai. Bet elgiamės priešingai. Ir aš žinau, kad vat, pats Benediktai esi, kuris deklaruoja dėl vytis kaip ženklas. Ne tik, kad į išorę ženklas kitiem parodyti Lietuvą, bet pirmiausia, patiem lietuviam parodyti, kas mes esam. Ir vytis, aš manau, prasideda nuo silpniausios grandies. Nuo dėmesio į silpniausią grandį, nuo ten, kur labiausiai pažeidžiama, ten, kur labiausiai reikia pagalbos, seneliai, vaikai, pažeisti su negalia žmonės. Taip, kaip mes žiūrėsim į savo silpniausią grandį, tiek mes būsim vieningi, realiai. Ir nuo to priklauso mūsų ateitis ir mūsų finišas Dakaro, kaip Lietuvos, į laisvę. Arba mes imam tą trumpąją grandį, išspaudžiam kaip citriną maksimumą, išspaudžiam ant to 100 km, o toliau jau, nu, po mūsų nors ir tvanas. Arba mes žiūrim daug plačiau, bet čia yra filosofija, čia yra požiūris. Ir tai, ką mes šiandien kalbam, mes kalbam apie saugaus eismo kultūrą. Neįmanoma saugaus eismo kultūra be kultūringo žmogaus. Be požiūrio į kultūrą. Jeigu mums bus nesvarbi gyvybė, jeigu bus mums nesvarbu, kaip kitas žmogus jaučiasi, kaip jaučiasi mūsų kaimynas, tai tu gali kalbėti kiek nori. Kad ir 100 dekalogų išleisti įsakymų ir kiekvieną dieną po komentarą išgirsi. Jeigu širdy nebus pokyčių, jeigu nebus noro, nulis. Nieko nepasikeis, žinai. Bet vat kaip suapeliuot, kaip pažadinti vytį, snaudžiantį vytį lietuvių širdyje. Kaip, Benediktai, kaip pats galvoji?
Žmonių, ypatingai anksčiau, dabar jau daug kas žino mano poziciją ar mūsų komandos poziciją. Prieš išvykstant į Dakarą, plodavo per petį ir sakydavo, šaunuolis Benediktai. Jūs parodysite vytį pasaulį. Ir pradžioje aš to tiek gerai nesuvokiau, bet per iššūkius, per galima drąsiai teikti ir kančias, kurias mums tenai sudėtingose sąlygose reikia patirti, atėjo suvokimas, kad viskas yra kiek kitaip, arba viskas yra visiškai kitaip. Atskiri individai galvoja, kad mes rodome simbolį pasauliui, tai kiekvienas simbolis ateina per žmogų. Ir kiekvienas simbolis be žmogaus yra visiškai niekas. Kitaip tariant, mūsų tikslas yra parodyti vytį lietuviams, kad lietuviai ir visos tautos gyvendamos po šiuo simboliu įsižiūrėtų į jį, perimtų visus mūsų vienijančias vertybės. Nes mes, kai žiūrime į vytį, kągi mes matome? Mes matome tikslą turinti ir jo siekiantį profesionalą. Tai yra taip paprasta, bet tuo pačiu tai yra labai aiškus kelias, kur mes einame. Ir kuomet mes šnekame apie karį, aš tai matau vėlgi šiek tiek kitaip. Aš matau tai tikslo siekimas ir tas karys, jisai gali būti versle, jisai gali būti muzikoje. Tai yra tikslo siekimas, taip. Bažnyčioje, religijoje ir kur tik tai nori. Tai yra tikslo siekimas. Ir tuo metu, kai mes tampame tokiomis asmenybėmis, kokios yra vytis, tada kiekvienas savo darbu pasauliui parodome, kas yra tikrieji lietuviai. Ir aš manau, kad vytis tai yra išminties simbolis. Ir laikai, kuomet buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė, jie ir buvo todėl, kad mes labai išmintingai elgėmės, labai išmintingai valdėme. Tokie ir yra tikrieji lietuviai.
O ką reiškia profesionalas? Kaip, nu va, kaip įvardinti? Meistras, profesionalas, kas būtų?
Na, man asmeniškai profesionalas tai yra individas, kuris naudojasi bent jau įrankiais. Antra vertus, rytų filosofija sako, kad profesionalas arba profesionalo taisyklė tai yra 10 tūkstančių valandų taisyklė. Kasgi yra 10 tūkstančių valandų ir ką jinai sako? Jeigu tu nuoširdžiai domiesi kažkuo 10 tūkstančių valandų, po to tu suvoki, kad jau nieko nebesuvoki, bet aplinka tave pradeda vadinti meistru, profesionalu arba specialistu. Kitaip tariant, mes šnekame apie tam tikrą gylį. Kas yra 10 tūkstančių valandų? Sunkiai suvokiama. Bet jeigu... Atrodo nemažai, bet nėra iš ko, kasgi tai yra. Bet mes galim paskaičiuoti. Įsivaizduokime, jeigu mes kiekvieną mielą dieną skiriame kažkokiai specifikai 10 valandų, kažkokiam specialiam reikalui, ar ne, arba domėjimuisi. Tai darome 7 dienas per savaitę, ištisus metus, tai po metų mes jau turime grubiai 3,5 tūkstančio valandų. Kitaip tariant, skaičiuoklės metodą įjungus, matome, kad po 3 metų mes jau esame profesionalai. Tačiau yra vienas bet. Atsakykit man, kaip jūs galvojat, ar yra įmanoma nuoširdžiai kažkuo domėtis 10 valandų per parą? Kiek aš žinau, tai 2 valandos naujai gaunama informacija yra maksimumas, kiek mes galim pasiimti. Paskui mums reikia su to pagyventi, įsisąmoninti ir taip toliau. Tai vadinasi, jeigu mes galime kažko domėtis daugiausiai 2 valandas per parą, vadinasi, tas laikas, kol mes tampame specialistais, ateina po 15 metų. Bet tikrai yra verta siekti savo, tikrai yra verta būti savo srities geriausiu, nes tada atsiveria visai kitas požiūris, tada atsiveria didžiulės galimybės ir tada tikrai atsiveria įdomus ir orus gyvenimas. Aš taip matau profesionalą ir taip matau tą 10 tūkstančių valandų taisyklę.
Įsivaizduokim dabar, jeigu, nu, va, kad ir tikėjimo profesionalas skamba gal net ir dviprasmiškai ir taip, na, ausirėžiančiai. Ką reiškia 15 metų po 2 valandas, pagalvodami, nu, kiek mes dabar skiriam laiko savo religiniam domėjimusi. Nu, tarkim, paskaityti Bernardinus. Kiekvieną mielą dieną skirtume 2 valandas, ne pabrausint po Facebook ar dar kažkur, ar dar, bet skirtume gilinimus, atsidarom Bernardinus, išsirenkam straipsnius, atsidarom Vatikano radiją, atsidarom Marijos radiją, pasiemam knygą. 15 metų po 2 valandas nuo širdžiai skiriame... Kiekvieną mielą dieną. Skiriam laiko maldai, skiriam laiko meditacijai. Po 15 metų mes tampam tam tikrą prasme nuo ekspertų, bet ekspertų tai reiškia žmogus, kuris turi patirtį. Mes labai dažnai, čia yra toks posakis, sako, savo nuomonės neturėjimas netrukdo jos reikšti. Mes dažnai neturim nuomonės dėl to, kad mes jos nesusiformavom. Nu, kažkur nugirdom tą, kažkur nugirdom tą. Ir jau reiškiam, jau esam savo srities specialistai. Ir labai lengvai, labai kategoriškai dažniausiai būna, ne, tiesa, tik tai taip, tik tai taip. Ir tada mes kalbam apie bilenką, bet kaip einam visiškai paviršium, mes net negirdim patį save ir net nesuprantam, ką sakom. Gali būti pačios gražiausios emocijos už švenčiausią mergelę Mariją, už popiežių, už švenčiausius dalykus, bet mes negirdim. Einam visišku paviršium, tokie kaip žvangantys cimbolai. Visiškai nėra ten gelmės. Ir atrodo, kad darom gerus darbus, bet mes taip einam paviršium ir net nejaučiam tos problematikos taip lengvai. Tai yra neprofesionalu.
Aš turiu vieną palyginimą. Tai buvo prieš turbūt 8 metų. Buvo ką tik tai įvykusi viena iš krizių ekonominių. Aš norėjau patarimo, paskambinau savo vienam bičiuliui, kuris buvo vieno iš bankų Lietuvoje valdybos narys. Ir sakau jam, klausyk, Algirdai, norėčiau tavo patarimo, ar tu gali man padėti? Ką jis man atsakė tekstą, po kurio aš labai stipriai susimąsčiau? Sakė, aš tau galėčiau padėti, paaiškinti tik tokiu atveju, jeigu tu padarytum mane savo verslo akcininku. Ir tik tada aš suvokiau tai, kad jeigu mes neįsigiliname į reikalo esmę, o matome tik tai 2 faktus iš 10, o gal net 100, ar net 1000 egzistuojančių, tai mes negalim būti patarėjais, nes mes nematome visiškai viso vaizdo. Kitaip tariant, kiek gali būti patarėjas kažkas man, jeigu skauda man? Jam neskauda, jisai nežino, į ką reikia kreipti dėmesį. Tai iš tiesų tai yra tikrai labai svarbu ir tas abejingumas arba nuomonės turėjimas visais atvejais, mano manimu, tai greičiausiai galėtų būti vadinama ir nuodėme, nes aš nuoširdžiai bijau žmonių, kurie turi nuomonę visais gyvenimo atvejais. Mes turbūt visi pažįstame tokių žmonių ir aš nuoširdžiai bėgu nuo jų, kaip nuo ugnies, nes aš žinau, kad jeigu kažkas turi nuomonę visais atvejais, greičiausiai tai yra paviršutiniška. O paviršutiniška tai reiškia, kad jisai nežino, kaip yra iš tiesų.
Ir jam gal net nelabai svarbu, kaip yra iš tiesų.
Labai gali būti. Gyvenime, norint iš manęs dabartinėme mano supratime gauti rekomendaciją, tai yra beveik misija neįmanoma. Nes kiekvienu atveju aš suvokiu, kad rekomendacija arba patarimas galėtų būti duodama ar duodamas tik tada, kai tu esi tikrai labai gerai įsigilinęs. Tai turbūt ir yra esmė, ta prasme, tai yra atsakomybė. Iš tiesų, tai yra atsakomybė už tavo žodį, kurį tu pasakai.
Atsakomybė už žodį, čia yra didelis dalykas. Mes taip lengvai svaidome žodžiai savo, net praleidžiam, kaip ten sako, gerą progą patylėti. O perfrazuojant, va šiandienos mūsų įsakymas, va penktasis įsakymas, nelaikyk automobilio galios ir dominavimo priemonę ir progą nusidėti. Mes galėtume perfrazuoti, kad nelaikyk žinojimo, nelaikyk savo kažkokiu tai įsitikinimu, nes tai irgi yra galia tam tikra. Galia ir dominavimo priemonė. Ir tas dominavimas, vat pažiūrėkit, kas atsitiko su fariziejais. Jis tapo žudantis. Nekas kitas nukryžiavo Kristų, nekas kitas nukryžiavo Dievo žodį, kaip tie, kurie geriausia žinojo. Įsakymo žinotojai. Bet jie žinojo nepakankamai. Kaip čia pasakius, jie atrodytų buvo profesionalai, atrodo, jie mokėjo mintinai, bet jie liko paviršiui. Nesugebėjo atpažinti Kristaus gimusio prakartėlį, nesugebėjo atpažinti gerosios naujienos, kurie atėjo ne pagal standartus. Jie žiūrėjo per daug standartiškai, per daug buvo fiksuoti. Jie nesugebėjo atpažinti gyvojo Dievo, kuris yra tarp eilučių. Ir visą gyvenime taip ir yra. Ne veltui Kristus atėjo prakartėlį. Ne tam, kad parodytų, kad, o žiūrėkit, koks aš vargšas moku būti. Ne tai. Dėl to, kad Dievas gimsta prakartėliai nuolatos. Dievas gimsta va tokiuose sunkiuose išgyvenimuose, va kaip ir pats Benediktai minėjote apie Dakarą, apie pralošimus, kurie labiau priverčia susimastyti negu laurai, kurie kartais labiau veda į atsipalaidavimą, negu pralošimas, kuris veda į analizę, susimąstymą, nors ir skaudu, bet kuris mobilizuoja ieškoti toliau, eiti į priekį. Tai lygiai taip pat ta prakartėlė, kuri yra pilna nuolankumo, kuri priverčia tave ieškoti. Ir tai yra nuolankumas. O tas teisumas, žinojimas, reikia taip saugotis, kad jis netaptų žudančiu ir visažiniu. Dėl to bažnyčioje tas Kristaus kojų plovimas, tai Kristaus žodžiai, kai jisai sako, Petrai, jeigu aš tau nenuplausiu kojų, tu neturėsi dalies su manim. Tai reiškia, kad Petrai, jeigu tu nesuprasi, ką aš dabar darau ir pats to nedarysi, tu niekada nebūsi su manimi mano valtyje. Tu galbūt turėsi gražią tiarą, būsi popiežius, valdysi pagal taip, kaip tu supranti, bet tu nebūsi mano. Tu nebūsi alter Kristus. Tu nedarysi mano darbu. Nes Petras yra Petras tiek, kiek jis yra Petras Kristaus. Kiek jis atspindi, čia ne iš savęs popiežius yra popiežius. Popiežius yra tarnų tarnas. Tiek, kiek jis sugeba atspindėti Kristų, kiek mes, kiekvienas vyskupas, kiekvienas kunigas, kiekvienas tikintysis sugeba atspindėti Kristų, tiek jis ir yra. O antras dalykas, ką man labai patiko iš to, ką minėjot, Benediktai, apie tai, kad jeigu aš netampu dalininku, tai prastas iš manęs patarėjas. Dažnai mes bažnyčiai įsivaizduojam kaip vyskupai, kunigai, nu žodžiu hierarchija. Bet realiai, jeigu tikintysis netampa dalininku, pats per save neperleidžia, tai lieka tik teorija. Jeigu jis netampa tuo akcininku, ne ta prasme, kad va, pelno siekiantis, bet jeigu jam nepradeda skaudėti, jeigu jis nepradeda rūpintis bažnyčia kaip savo namai, savo bendruomenė, pakelti šiukšlę, užgesinti šviesą, pasirūpinti, ar tikrai viskas yra, ar tikrai bus. Ne tai, kad, nu, ateikit, palinksminkit dabar mane. Arba, jeigu yra kažkokia problema, nu, tai gerai, aš pakeisiu bažnyčią ir nueisiu kitą vietą. Ne, ne, ne. Tu ne taip galvok. Galvok, ką aš galiu padaryti, kad įvyktų pokytis. Kokius aš žingsnius turiu padaryti. Dabar, jeigu mes kalbam, tai gerai, kalbam apie bažnyčią, kalbam apie saugų eismą. Tai dažniausiai, kai vat, kokie klausimai būna, ir ne vienoj laidoj man teko dalyvauti. Jeigu kalbi, pavyzdžiui, yra policijos, tai skambina klausyti, tai kur policijos akis, tai kodėl nepadaro čia, kodėl nestovi ten. Jeigu yra kelių direkcija ir susisiekimo ministerija, tai kodėl šie keliai nepadaryti, ar čia kodėl lempos nedega, kodėl tas, kodėl tas, kodėl tas. Žodžiu, labai dažnai mums yra lengva kaltinti kitus. Gal reikia matyti tam tikras silpnas vietas, viskas tvarkoja. Bet labai svarbu, kaip mes išsakom tuos argumentus ir kitas dalykas, o ką aš padariau? Ar aš tikrai pasiėmiau pačias geriausias padangas tam, kad sugebėčiau greitai sustabdyti, tinkamai sustabdyti, kad važiuočiau saugiai? Ar aš tikrai praėjau technikinę, be jokių tenais ieškodamas apėjimų? Ar tikrai aš maksimaliai stengiuosi laikytis visų taisyklių ir skatinu ir kitus laikytis? Ar aš nešioju atšvaitus? Ar aš esu dalis to? Ne tik kritikuotojas iš išorės, bet dalis viso to. Ir mes dabar kažkaip perinam prie saugaus eismo temos. Aš labai norėčiau jūsų paklausti, Benediktai, visien, jūs kaip eismo dalyvis ir daug didesnę patirtį turintis ir dalyvaujantis, žinau, ir memorandumą saugaus eismo, ir daugybė kitų akcijų. Kartais, kai mes duomimės tuo, daug labiau matom. Dabar labai noriu jūsų paklausti, kokią žinią jūs norėtumėt pasakyti mums, nu, visiems tiem, kurie klauso, kaip mes galėtume tapti aktyvus saugaus eismo kultūros kūrėjai, ką mes galėtume keisti, kur galbūt mes galėtume sudėti tam tikrus akcentus, ką mes turėtume daryti arba nedaryti patys, ką mes galėtume daryti ar nedaryti su kitais žmonėmis, kaip mes galėtume skleisti, puoselį tą mintį. Na vat, ką galėtume patarti, kur galėtumėt pasakyti yra silpnos vietos, kurias galima būtų sustiprinti. To patarimo.
Patarti turbūt nelengva, bet čia turbūt reikėtų perfrazuoti posakį, kuris galėtų skambėti turbūt panašiai, kad artimo meilė prasideda nuo savęs. Kitaip tariant, jeigu tu negerbsi ir nemylėsi savęs, ir jeigu tu savęs nepažinsi, jeigu tu nemyli savęs ir tu nori meilę duoti kitam, tu neduosi, nes tu nežinosi, kas yra meilė. Dėl to tu privalai pažinti save, mylėti save, ir tik tada, kai tu žinosi, kas tai yra per jausmas, tu galėsi tai suteikti ir kitam. Kitokiu atveju duosi kažką kito. Kelyje yra visiškai taip pat. Kelio eismo taisyklės prasideda nuo savęs. Ir jeigu kiekvienas iš mūsų suvoks, kad aš seguosi diržą, esu kultūringas eismo dalyvis, aš laikausi mūsų bendro susitarimo, kuris vadinasi kelio eismo taisyklės.
Ir nesvarbu, kad policininkas nemato.
Ir visiškai nesvarbu, kad nemato pareigūnas, kuris irgi dirba savo darbą, tai nuo tada ir prasidės visi didieji pokyčiai. Nes tokiu atveju aš tapsiu pavyzdys. Jeigu tu tampi pavyzdys, tokiu atveju tu gali tapti sektinas pavyzdys ir kiekvienas kitas irgi pradės nuo savęs. Dabar Lietuvoje gal tikrai yra pagerėjusi situacija, sakykim, su saugos diržo naudojimu. Tikrai retų atveju galim pamatyti žmogų, kuris nesisega saugos diržo. Dar turbūt 10 ar 15 metų atgal tai buvo visiškai kitokia situacija ir sąmoningumo lygis buvo stipriai mažesnis. Ir jeigu tuo metu būtume paklausę žmogaus, ar verta sekti saugos diržą, ar tai yra saugu, visi pasakytų taip. bet kažkodėl pamirštų, kad dėvėti diržą reikia nuo savęs. Paskui jau ir visi kiti paseks to pačiu pavyzdžiu. Tai dabar situacija tikrai yra pas mus žymiai geresnė, bet mes dar tikrai turime kur tobulėti. Ir jeigu kiekvieną dieną pridėsime po naują gerą dalyką į savo tradicijų skrinelę arba įpročių skrinelę, tai per metus mes jau turėsime net 365 naujas dorybes.
Labai konkretu iš tikrųjų, jeigu kiekvieną dieną, bent jau kiekvieną savaitę, nes jau kiekvieną dieną, tai čia jau turbūt jau kvepia profesionalais, tai čia jau kalba kaip profesionalas. Bet, nu, tarkim, mes kaip mėgėjai užtektų ir vieną kartą per savaitę.
Tada pridėt... gaunasi 53.
53.
Ar 52 dabar aš jau gerai. Kiek čia tų savaičių metuose yra, taip.
Jeigu kiekvieną savaitę, tarkim, va, nuo šios savaitės ir mastau apie tai, ir galvoju, ir realizuoju. Ne tik, kad va, tą savaitę nedarau. Vieną savaitę kalbu apie diržą, pavyzdžiui, ceguos. Kita apie tai, kad neviršiu greitį. O šitas labai sudėtingas. Trečia, kad nevairuoju išgėręs. Ketvirta, kad užsidedu atšvaitą, kai tik tai einu tamsiu paros metu. Penktas, kad užsidedu šalmą, kai su dviračiu važiuoju. Šeštas, kad važiuoju kultūringai ir neskubu niekur. Stengiuosi skleisti kultūrą. Aštuntas ir taip toliau ir panašiai netrūksta dabar, ne? O kiekvieną kartą reikėtų pagalvoti, o ką dar galėčiau? Ir taip visą savaitę. Nu, savaitės tikslas. Pamastyti apie tai ir kad žodis taptų kūnu. Tai įsivaizduokite, koks būtų pokytis. Atsimenu vieno žmogaus, kuris savo laiku buvo atsakingas už kovą su korupcija visoje Lietuvoje. Jo frazė, sako, kapelionė, geresnio negu lovos metodas prieš korupciją nesu radęs. O lovos metodas, tai yra, kai atsibundi ryte, prasikrapštai akis prieš veidrodį, pasižiūri ir sakai, nuo šiandien nebevoksiu. Tai jeigu kiekvienas iš mūsų va, tą patį padarytume su kelių eismo taisyklėmis, sakai, nu, va, nuo šiandien nekalbėsiu telefonu važiuodamas, nerašysiu žinučių, neviršysiu greičio, skleisiu kultūrą. Ir tai va, žingsnis po žingsnis, nes turbūt visko neįmanoma padaryti. Ir nesvarbu, kas apie mane dės. Galbūt kiti darys, gal nedarys, bet aš darysiu. Prieš Dievą esu atsakingas. Aš darysiu dėl to, kad aš tuo tikiu. Aš darysiu dėl to, kad noriu, kad mano gyvenimo Dakaras, mano finišas, kad atsistočiau Dievo kirsus ir sakytų, aš prabėgau gerą kovą. Aš skleidžiau kultūrą ir pagarbą kelyje. Nu, tiek, kiek tai priklausė nuo manęs, padariau Dievo akivaizdui. Stengiausi visą laiką pagelbėti. Galiausiai, vėlgi, dar vienas dalykas. Iš kitų įsakymų dekologo buvo pagelbėk tam, kuris nukentėjo avarijai. Iš tiesų, kartais būna, mes lekiam, pralekiam, žinoma, kad visi skubam, žinoma, kad visi turim reikalų. Bet vat sustot, pasižiūrėt, įvertinti situaciją, pranešti bendram pagalbos centrui 112 realią situaciją, kas nutiko, kur nutiko, kiek reikia pagalbos, kai nieks neturim laiko. Bet jeigu sustotume, o jeigu matom, kad dar yra situacija sudėtinga, kad galbūt sunkiai suras, nu gerai, palaukim, iškvieskim, nu vat nepatingėk, nes tai yra realu ir konkretu ir tai gali išgelbėti žmogų gyvenimą. Galbūt pavėluosi kažkur, bet va čia yra ta kultūra. Va čia yra tai, ką mes galėtume. Vėlgi, atsimenu Benediktas, kur pasakojo tą istoriją, kada vyjosi merginą su atšvaitais. Gal geriau nuskambės iš paties lūpų. Vos nesuvažinėjo paskui.
Nors esu lenktynininkas ir turiu tikrai vanago akis, bet važiuodamas... Čia jau buvo istorija, kuriai turbūt yra tikrai keletą metų. Važiavau prastai apšviestų keliukų, rudenį, kuomet yra apniukę, kuomet yra šlapia, lyja lietus ir automobilio žibintai nešviečia tiek gerai, nors jie yra techniškai tvarkingi. Ir vos nepartrenkiau merginos, kuri bėgiojo. Bėgiojo jinai, vadinasi, rūpinosi savo kūnu, norėjo būti graži, norėjo būti sveika ir tai yra tikrai pagirtina, bet jinai besirūpindama savimi pamiršo pasirūpinti savimi, kad jinai būtų pastebima. Ir laimingo atsitiktinumo dėka aš jos, net važiuodamas pagal kelio eismo taisyklės, vos nenumušiu. Tai būdamas džentelmenas, turėdamas atšvaitą, kurios aš visą laiką laikau automobilį ir jeigu matau pavyzdį, kad tikrai žmogus gali tapti pastebimus, jeigu aš jam duosiu tą atšvaitą, aš sustojau įteikti šį ženklą. Mergina, aišku, išsigando, nes tamsus paros metas sustoja vyras su juodu visureigiu, na, žinot, visko galima tikėtis, reikia gelbėtis. Kada jinai ir taip bėgiojo, tai nusprendė padidinti tempą, o aš norėdamas jai įteikti lauknešėlį, turėjau bėgti iš paskos. Tai Gerai, kad fiziškai esu, kaip sakant, patikimas bėgikas. Pabėgiojom truputėlį ir mergina buvo labai išsigandusi, bet aš tik tai norėjau įteikti į atšvaitą, ką ir padariau. Nes manau, kad mes visi turime pradėti nuo savęs.
Ir šalia turėti va tą, kaip sakoma, ginklą atšvaitą. Ir aišku, aš tai, kadangi žinau, kad Marijos radijo klauso ne tik tai merginos bėgiojančios, bet ir kitos merginos, kurios rūpinasi gal labiau negi dvasiniais reikalais, jau ir vyresnės merginos seniorės, kurios keliauja irgi dažnai be atšvaitų į pamaldas ir užmiršta užsidėti.
Papasakosiu vieną istoriją iš jūsų gyvenimo. Tai yra, vienuolės, jos irgi turėtų būti pastebimos. Mm. Nes kuomet tu dėvi juodą drabužį, kuris sugeria šviesą, tai šiuo atveju atšvaitai irgi yra privalomi. Ir esu įteikęs vienuoliam atšvaitus irgi.
Nu va. Žodžiu taip. Susiraskime, yra tų atšvaitų, galim pas kuningą paprašyti dažnai parapijose, netgi galim ir veltui dovanai. Galiausiai, jeigu ir neveltui, gyvybė kainuoja brangiau. Ir čia yra mūsų išganimo klausimas. Todėl būkim budrus, pirmiausia, pradėkime nuo savęs, o jeigu dar prieisim prie to, kad ir kitų kažkiek pasirūpinsim, tai iš tiesų nuveiksim didelius dalykus ne tik žodžiais Dievo akivaizdai, bet ir buvimu ir gyvenimu. Tai labai ačiū Jums, Benediktai, už nuoširdų pasidalinimą. Tikim, kad tai prisidės prie kultūros kūrimo, kad mes vis labiau užsidegsim tą madą skleisti kultūrą keliuose ir kad žingsnis po žingsnio vis tapsim gražesni, šviesesni ir vieningesni po vyčio ženklų. Ačiū Jums labai ir sudie visiems Marijos radijo klausytojams.
Ačiū ir būkite saugus bei išmintingi savo gyvenimo kelyje.
Laidą vedė Lietuvos policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas.